Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhkir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də görürüz mə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin üzvünədir. O sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Fikri pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər fikri pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər miyəm arayış verir
mi? Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq ağzında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanlılar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə basa-basa tamaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qəsələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sorun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, əlçəymişsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radyosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Komünist rejimi Mikail Müşfiqi niyə güllələdi? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Müşfiqin həyat və yaradıcılığının tanınmış araşdırıcısı Gülhüseyn Hüseynoğlu və ünlü sənətçi Əminə Yusif qızı.
Nə eləyim ki, fikrim kimi qəşəng olsun nəğmələrim, parlaq bahar səması ilə həmrəng olsun nəğmələrim, sevinclərlə uğuldayan bir zəng olsun nəğmələrim, bir işıqlı, bir ətirli çələng olsun nəğmələrim.
Elə də oldu. Özü və fikri kimi qəşəng olan, parlaq bahar səması ilə həmrəng olan, işıqlı, ətirli çələngə bənzər nəğmələr yaratdı və cəmi 29 yaşında qırmızı terrorun qurbanı oldu. İçində Can Bakıda Sevdalar ölkəsinin 100 yaşlı şairini Mikail Müşfiqi anacağı qəzidə dinləyirlər. Verilişin qonaqları Müşfiq irsinin tanınmış araşdırıcısı Gülhüseyn Hüseynoğlu və aktrisa Əminə Yusif qızı olacaq. Hər gün Can Bakı deyir. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıllı, 17 iyundan sizi salamlayıram. Mikail Müşfiq 1908-ci ilin iyun ayında Bakı şəhərində anadan oldu. Uşaqkən valideynlərini itirdi Müşfiq, 1915-ci ildə Rus Tatar Məktəbinə qəbul olundu, burada təhsil aldı. 1920-ci ildə milli hökumət yıxılanda Müşfiq artıq Bakı müəllimlər seminariyasına daxil olmuşdu. Sonra nələr oldu? Bax, bütün bunları bugünkü qonaqlarımızla birlikdə araşdırmağa çalışacağıq. Onu sizə xatırladım ki, bir neçə gün öncə, daha doğrusu iyun ayının 5-də, İyun ayının 5-də Mikail Müşfiqin 100 yaşı tamam oldu. Bax belə qonaqlarımızı salamlayım. Gülhüseyn müəllim, xoş gördük sizi. Əminə xanımı salamlayım. Əminə xanım bizə telefonda qoşulub. Xoş gördük Əminə xanım. Necəsiniz Əminə xanım?
Çox sağ olun.
Allah şükür. Gülhüseyn müəllim, siz necəsiniz? Yaxşısınız.
Biraz narsaz oldum, ona görə gələ bilmədim.
Eybi yox, biz bütün bunları nəzərə alırıq. Çox sağ olun.
Əsas odur ki, Gülhüseyn müəllim gələ bilmədi.
Bəli. Gülhüseyn müəllim, bax eşidirsiniz. Demək başlayırıq verilişimizə. Komünist rejimi Mikail Müşfiqi niyə güllələdi? Bugünkü sualımız belədir əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Müşfiqin həyat və yaradıcılığının tanınmış araşdırıcısı, xalq yazıcısı professor Gülhüseyn Hüseynoğlu və ünlü sənətçi, xalq artisti Əminə Yusif qızı. Bax belə, qayıdaq Bakıya. Bizim verilişimizin adı Can Bakıdır. Ona görə qeyri-ixtiyari Bakıya qayıtmalıyıq.
Bəli,
Müşfiq dövrünün Bakısına, belə deyək, 20-ci əsrin əvvəllərinə, 20-ci illərinə, 30-cu illərinə, lap elə 10-cu illərinə. Görək 20-ci illərin Bakısı o dövrdə necə yaşayırdı? Mən telefon nömrələrimizi xatırladım sizə. 436-77-41-də telefon nömrəmiz. 050-744-101-7 bizim mesaj nömrəmizdir. Biz Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyadan da izləmək mümkündür. Əziz dinləyənlər, siz də bizə qoşulun. Sizcə Müşfiqi niyə güllələdilər? Bax, sizə sualımız da belədir. Qayıdıram qonaqlarımıza. Müşfiq dövrünün Bakısı necə yaşayırdı? Nəyə sevinirdi? Nəyə kədərlənirdi? Keçən əsrin əvvəllərində Bakı. Gülhüseyn müəllim, çox təəccüblə mənə baxır.
Məlim, orada mən təsəvvür edirəm necə sənə baxır.
Doğrudanmı?
Sizin əvvəllərində mən darandan olmamışdım.
Siz darandan olmamışdınız, hətta daha yaxındı, o xət vardı. Eşidirdiniz təbii ki. Yaşlılardan eşidirdiniz, vəziyyət necə idi, ona görə sizə söylüyorum. Siz bizim bağlantımızsınız elə bil, o nəsillər arasındakı bağlantı. O bağlantını biraz quralım deyirəm.
Mən
də
elə bildiklərimi mətbuatdan oxumuşam. Yəni o dövrdə mənim 24-cü ildən mən əsasən anadan olmuşam.
Ha,
ha. Demək, mənim indi 85-dir, 84-dir.
Nə gözəl, 85. Nə gözəl. Bəli, ilə çıxır.
Hə, görə indi Yansılar Tufanında stillər qeyd eləsin.
Ha, mütləq lazımdır, 85 yaşınız. İnşallah, olar yəqin.
Bəli, Hüseyin müəllim 85 yaşını keçirdəcəyik.
Aha, inşallah.
Hüseyin müəllim, yadımdan çıxmayıb, hə.
Əminə xanım da mənim salamımı eşidir də yəqin.
Aha, eşidirəm, Siz istəsəz qulaqçıq giyə bilərsiniz ki, daha yaxşı eşitmək, Əminə xanım.
Yox, istəmirəm.
Hə, Hüseyin müəllim, Qulağızlığı giy orada.
Eşidirəm, la bu yaxşı eşidirəm.
Ha,
sen müəllimi de bugün.
Xoşlamadı qulağızlığı, taxmadı.
Yox, yaxşı, mən de elə xoşlamıram
qulağızlığı.
Sen müəllim deməli biz həmişə bir yerdə neçə illər.
Bəli.
Sen müəllim olurdu, sonra Cabir Novruz, televiziya işçiləri, məsələn, dövlət televiziyadan, Əmir Hüseyn.
Bəli, sonra... yəni Müşfiq deyəndə sizlər xatırlanırsınız həmişə Əminə xanım.
Deməli, Müşfiqin orada bir balaca heykəlini, evini düzəldən xızı yerdə, Sen müəllim, əgər çaşmıramsa, Əbül Həsən idi o kişinin adı.
Əbül Həsən, düzdür.
Bəli, bəli, yazıcı.
Eləmi, yazıcı həm də ki?
Yox, yazıcıdır.
Heykəltaraş.
O, polkovnik idi.
Daxili İşlər Nazirliyində.
Bəli, Daxili İşlər Nazirliyində.
Ama Müşfiqa qorum.
Çox sağ olsun, çox kişi adamı idi. Dağlılar kimi, mən özüm bu Dağlı məhəlləsinə yaxın oluram, çünki mən çox yaxınam bu insanlarla. Həmişə də mənə çox böyük hörmət eləyirlər, çünki mən ki Müşfiqi həmişə oxumuşam, onlar həmişə deyirlər ki, sən bizim Müşfiqin qızısan. Mən bu Dağlı məhəlləsinə yaxın oluram.
Əminə xanım, necədir? Orada Xızıda ona heykəl qoymaq istəyirlər, abidaşmaq istəyirlər.
Xızıda da qoymuşuq.
Yəni ata-baba yurdudur da, o əslində Bakıdan adan olub.
Özüm Bakıdan adan olub.
Yox, Xızıdan adan olub. Bəli, bəli. O 3 aylıq oradan sonra Hüseyin müəllim məndən yaxşı bilir. 3 aylıq ya 6 aylıq oradan sonra gətirir bura. Çünki anası vəfat eləyib.
Bəli, bəli.
Ona görə orada hətta Hüseyin müəllim sizin yadınızda da orada
Səfiyyə adlı bir xanım ona süd verib.
Süd anası. Bəli,
bəli,
bəli, bəli, bəli.
Bəli, bəli, bəli. Bəs demək abidəsi olur dediniz. Bunu aydınlaşdırıb
deyəcəm. Bəli, orada ki, orada indi heç də yoxdur
bir dənə üstədə adına bir saray kimi bir şey yaradırlar. Ev yaradırlar.
Ev muzey kimi.
Ata yurdunda.
Ata yurdunda,
Xızıda. Baba yurdunda daha doğrusu.
20-sində deyiblər. Mən də gedəcəyəm.
Hansı ayın 20-sində? Bu ayın 20-sində. Yəni tezliklə olacaq.
Tezliklə.
Lazımdır, yəni 100 illikdir.
Bəli. Amma orada heç nə olmayıb da. Məsələn, 3 dənə belə qayın ağacı idi aralanmış. Yəni ki, orada onların nə vaxtsa evi olubdur.
Orada saatlar kəndi olub. Müşfiqin doğulduğu kənd.
Kənd, bəli, şehrlərində də var, saraylar.
Sayatlı,
bəli.
Orada çayda axır, amma ki Evzat heç də yox idi. Həmin o Əbül Həsən orada o evi tikdi.
Bəli, bəli.
Tikdi və biz həmişə gedib oranı da ziyarət eləyirdik. O ev olanda da, olmayanda da ziyarət eləyirdik. Sonra gedirdik Xızıya, Xızının özünə, onun dağlarına.
Bəli, bəli.
Yəni Müşfiqin gəzdiyi yerlərə.
Bəli. Elə onun bir şeiri də var, deyir, el işində bizə dərlər sayadlar.
Dərlər sayadlar.
Bəli, bəli, bəli.
Bəli. Bax, belə, deyirəm, yenə o dövrün dövrə qayıdaq. Məhz Müşfiq nədən məhz ədəbi yaradıcılığı keçdi? Bax, mən onun tərcümə halını dedim. 15-ci ilə qədər danışdım ki, 15-ci ildə Rus-Tatar məktəbinə qəbul olundu, burada təhsil aldı. 20-ci ildə Bakı müəllimlər seminariyasına daxil oldu. Niyə məhz bədii yaradıcılığı seçdi? O dönəmin gənclər arasında, məsələn, hansı peşələr dəbdi idi? Niyə o dəbdə olan bir peşəni seçmədi, məhz şairliyi seçdi? Bəlkə elə şairlik dəbdi idi o dövrdə, mən bilmirəm.
Bilirsiniz, Mikail Müşfiqin atası da şair olub. Mirzə Əbdülqədir.
Bax, buradan başlayalım.
Həm də müəllim olub. Düzdür, onun şeirlərini məndə Müşfiqlə mübahisə eləndə Müşfiqə çatan şair olmuyor əlbəttə Müşfiq.
Bəli.
Daha
böyük şair olur. O hisslər Müşfiqdə daha qabarıq üzə çıxıb.
Amma təbii. Atası müəllim olduğu üçün şeirlər də yazırdı Mirzə Əbdülqədir. Hətta bir sıra Mayıl operasının mətnini, librettosunu yazdı.
Bəli, bəli.
Sonra başqa bir iki gənə operaların o zaman...
Librettosu. Mirzə Qədir.
Mirzə
Qədir İsmailzadə, mən rast gəlmişəm, bəli.
Əbdülqədir də deyirlər ona, amma Mirzə Qədir də deyirlər. Aslı adı Əbdülqədir daha doğru. Ona görə də Müşfiq demək o atasının o şair ailəsində doğduğu üçün. Təbii ki, yəqin ki, buradan gəlib də. Özü də demək bu atasından çox güclü şair olur. Yəni, Müşfiq dövrünün 20-ci illərin ikinci yarısından tutmuş bütün 30-cu illərdə ən qüvvətli şairlərimizdən biri olur. Ona görə də necə deyirlər, bəlkə də şübhəsiz ki, burada atasının da onun müəyyən təsiri olub. Biz onu inkar eləyə bilmərik. Səni tez-tez görəydim, qələmə söz verəydim. Hər gün bir yeni nəğmə
Emine xanım.
Hocam.
Eşidirsiniz mi?
Mən eşidirəm,
Bəli, bəli, bəli. Emine xanım, bunu eşidəndən sonra nə eləmək olar?
Onu eşidəndən sonra heç nə eləmək olmaz, amma eləmək də olar. Çünki bu yenə o bağ olaydı. Elə bir şeydir ki və o bir şeirləri də ki, onları bu bəstəkarlar durmadan mahnılar yazırlar.
Bəli, bəli.
İndi bilmirəm sənin yadına gəlir yox bu mahnıları Gülağa Məmmədov, Şövkət Ələkbərovan ifasında başqa bəstəkarlar yazıblar və çox gözəl yazıblar. Və sən mənim qulağımda o mahnılar həmişə səslənir.
Aha, təbii, siz onları
işləyirsiniz. Sonra o, sonra...
Amma gənclər bunu da sevirlər.
Hə, o, onu da sevirlər, amma... Biz gənclər sevmirik.
Əminə xanım, bir şey də var. Bu şehir işidən vaxtı təkcə onlar yox, həm də siz yada düşürsünüz. Sizin səsinizdə yada düşür
bu. Həmin bu mahnının, indi siz səsləndirdiniz mahnının prezentasiyasında mən olanda, yəni orada çoxlu kilir, indi mən özümü tərif eləmək üçün bunu demirəm, Gülsəm müəllim bilir. Yəni ki, bütün... Hətta televiziya işçilərinin kameraları oradaydı. Və hamısı mənə yaxınlaşıb dedi ki, Əminə xanım, heyif, bu şehri necə körradılar? Siz bu şehri elə oxuyursunuz ki, biz bu mahnıya qulaq asa bilmirik.
Aha.
Siz başa düşsünüz mü? Yani ki,
anladım sizi.
Bir də ki, Şövkət xanımı eşidənlər.
Bəli.
Yəni, mən demirəm, Eyyub çox gözəl oxuyandı. Və mən onu həmişə təqdir eləyirəm, sevirəm. Amma ki, bilirsiniz, əvvəl ki, nə olur? Məsələn, tutaq ki, mən oxuyuram, yenə o bağ olaydı. Bir salama dəymədi. Məndən sonra kim oxusa qəbul eləmirlər də o qədər.
Elədir. Siz elə möhür vurursunuz ki,
yəni ilk ifaçı. İlk ifaçı deməkdir də bu. O kim ki ilk ifaçı hansı mahnını oxuyur. Biz həmişə Rəşid Beybutovu ancaq onun səsində istəyirik, o mahnı yox işləyək. Ona görə mən onları başa düşürəm.
Əminə xanım, bizə Sumqayıtdan zəng vurublar. Gözləmək deyirəm. Qadir müəllim zəng vurub. Alo, Qadir müəllim. Buyurun, buyurun, eşidirik.
Sevda xanım.
Buyurun.
İlk növbədə sizi salamlayıram.
Sağ olun. Bizi Sumqayıtda eşidirlər. Elə mi?
Eşidirik, bəli.
Ay, nə gözəl, nə gözəl.
Əminə xanımı salamlayıram.
Sağ olun.
Və Gülsəyin müəllimi şəxsən salamlayıram. Ona görə ki, 1968-ci ildə o mənim professorum olubdur. O mənə dərs deyirdi.
Aha, nə güzel.
İstəyirəm bir şey sizə xatırladım, vaxtınızı bir dəqiqə alacaq.
Aha, buyurun, buyurun.
Mənim o tələbələr içərisində 54 nəfər bir tələbə oxuyurduq institutda. Onların içində tək mənim görmə qabiliyyətim yox idi. Gülsəyin müəllim daim gözləyirdi ki, biz yazı qaydaları bizdə biraz gec alınır. Daim gözləyirdi ki, mənə ara versin, mən imkan verir, bütün leksiyaları yaza bilim. Ona elə Gülsəyin müəllimi şəxsən salamlayıram.
Çox sağ olun. Sağ
olun. Ona qonşu olan kənddənəm, mən Bədalan kəndindənəm, o Mollaba kəndindən deyil.
Belə, öz kəndimi tapdım, necə deyərlər, hə?
Mənə çox fərəhdir ki, o bugünləri orada radyoda çıxış eləyir. Mən diqqətlə sizə verilişləri izləyirəm.
Aha, nə güzəl, Qadir müəllim, izləməkdə davam eləyin, çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm.
Sağ olun, vaxtınızı aldığınızı üzr istəyirəm.
Sağ olun, xoşdur. Bax, belə, bu da bizim bir dinləyicimizin fikri idi. Keçək söhbətimizə.
Bəli.
Bəli. Bəs bolşevik ideyaları, 20-ci illər gəldi. Bolşevik ideyaları müşfiq üçün nə dərəcədə cəlb edici idi? Cəlb edici idimi? Hüseyin müəllim.
Bilirsiniz, mən sizə bir 1935-ci ildə Yazıçılar İttifaqında plenum keçirilirdi. Böyük iclas idi. Bəlkə də böyük iclas müşavirə idi. Mərkəzi komitədən iki yoldaş gəlmişdi. Onlar orada çıxış edirlər və deyirlər ki, biz Müşfiqi onlara vermərik. Onlar deyəndə Hüseyin Cavidlə Əhməd Cavadı nəzərdə tuturdular.
Necə yəni onlara vermərik? Yəni onlara ayrılırlar.
Müşfiq olaraq yaxın gəlməməlidir. O mənada.
Bəli, bəli. Hədə özləri arasında
bəli.
Nifak sağlar belə.
Müşfiq də həmən məclisdə olur. Səhəri görürlər ki, Sabir bağında Hüseyin Cavid bir tərəfdə oturub, Müşfiq ortalıqda, Əhməd Cavad da obrı tərəfdə xısın-xısın şirin söhbət edirlər. Və bir məlumdur ki, onu görənlər də, o müşriqi sevməyənlər və ümumiyyətlə o barada danışdılar. O dəqiqə yazıb, xəbər verirlər. Və burada bilirsiniz, müşriqdə də bir inatkarlıq olub. Mən düzdə müşriqi görməmişəm. Amma
yəni, bütün, çılgın təbiətli bir gənc olub.
Bütün deyilə. Yazılarından, bütün onun xasiyyətini mən müəyyənləşdirmişəm. Təsdiq olub elə bir onda.
Aha, elə deyirlər, hə.
Amma bunu dedilər, görsən, sən orada eşitdin. Bir iki gün yakın gitmedi. Yok onu eləmiş. Sıvıştırmıyor.
O mesele ona göre müşfik idi. O olsaydı.
Ona göre müşfik idi. Şair.
Yok demeyeyim. İstedim diyeyim indiki şair. Yok demirəm. Bəli. Bəli.
Ben buna göre de müşfik böyle mənələ bir şeyi ona göre de getirdim. Biz de istediğim şey müşfiki həsad apardı. Müşfik çok güclü şair idi. Böyle necə deyim size. Belki de ben Səməd Vurğunun büyük kardeşi var. Büyük kardeşi vardı.
Meytxan Vəkilov.
Meytxanın maraqlı bir xatıratı var.
Ne deyir orada?
Orada deyir ki Apide şehir gecesi kesilecekti. Bu münasibetle Səməd Vurğunla Müşfiqi çağırmıştır. Evvel Səməd Vurğuna söz verdiler. Səməd Vurğun bir iki şehrini okudu. Alkışladılar. Bəli. Oturdu. Sonra Müşfiqe söz verdiler. Müşfiqin de bir xasiyyeti vardı. O hafizası güclü olduğu için bütün demek olar ki bütün şehirlerini ezber bilirdi. Füzulünü ezber bilirdi. Sevdiği klasiklerin çoxunu ezber bilirdi. Hafize zenginiydi. Bu hafize de ona həmişe demek kömək edirdi. O hiç vaxt mesela tutan yazıdan, kağıt üzerinden okumurdu. Ben buradan ne diyecektim istedim.
Bəli, siz Mitxan Vəkilovun xatirəsini danışırdınız.
Ay sağ ol.
Bəli, bəli.
Məndə bu son zaman.
Aha, olur elə şeyləri. Hamı da olur. Yaşdan deyil, hamımız da olur.
O yaşdan yox.
Deyil,
qabaq elə dövdüm.
Hə, buyurun.
Hə, Mehtixan yazır ki, hə, deyir ki, əvvəl Səmədə söz verdilər, sonra müşriklər əl çəkmirlər. Oxudu, o da əzbər bildi şeylərini. Sonra gördü əzbər bildikləri də qutarıb. Dedi, indi də icazə verin. Ömər Xəyyamı tərcümə eləməyə başlamışam. Ömər Xəyyamın 186 rübayəsini tərcümə eləyib. Onları başladı bir-bir deməyə. Rübayədə 4 misradır. Hər 4 misradan sonra alqışlar gedir. Hər 4 misradan sonra alqışlar gedir.
Hiç olmasa səsi qalaydı.
Abi, bunu da özdə Mehtixan yazır. Üstünlüyü burada şübhəsiz...
Öz qardaşı için demir ama onun için təbii. Meşk olsun.
Bu da çok... Gözəl təbii xatırədir, inandırır xatırədir. Mehtixanın bir daha böyüklüyünü göstərir, insanlığını göstərir.
Təbii, təbii. Baxın, indi siz söylədiniz ki, o filankəsləri bilirdi, əzbərdən bilirdi. Ondan başqa kimlərdir, məsələn, Müşfiqin yaradıcılıq kumirləri vardı mı? Kimlərdir kumirləri? Məsələn, Füzulidən başqa tutaq ki, kimlər o
taqınlardır?
Hə, mən sadəcə biraz coğrafiyasını genişlədirmək istəyirəm. Görür mü, kimi sevirmiş, kimi oxuyurmuş? Bax belə.
Yo, elə çox, bütün klassiklərimizi demək olar ki, mütaliə edirdi. Mütaliəsi çox geniş idi. Şübhəsiz ki, atası da müəllim olduğu üçün, şair olduğu üçün, mühitə düşüb də evdə də.
Bəli, bəli. Xəttə dinləyici var mənə söylədilər.
Alo.
Eşidirik, buyurun xanım.
Sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir. Adınız nə olur? Gülnar xanım yazdılar. Bəli. Buyurun Gülnar xanım.
Mən qonaqlarınızı da salamlayıram. Bugün çox unudulmaz şairimiz Müşfiq haqqında söhbət açılır. Çox xoş oldum.
Sağ olun. Biz ayın 5-dən bəri bu verilişi eləmək istəyirik, amma bir araya gələ bilmirik sadəcə. Bugünə imiş qismət.
Qismət bugünə imiş. Və mən istəyərdim ki, Müşfiqin iki şehrinə nəzirə yazmışam. Ürək sözlərimi o şehrinə bildirim.
Aha, buyurun, buyurun, buyurun.
Bizi sevindirəydin. Yenə o bağ olaydı. Arzuların tükənməz. Qısa ömründə qaldı, yaddaşlardan silinməz. Arzuların çağlayan, gəncliyin gül bağlayan, gözlərin ot parlayan məqamında, anında sən tərk etdin dünyanı. Axı nə yaşamışdın? Sən ölümə tuş gəldin. Həyatdan doymamışdın. Zalımın, zülmün çəkdin. Düzgünlüyün, saflığın başına bəla oldu. Qorxudurdu saflığın. Odur ki, qatil düşmən səni sözündən vurdu. Ağlın, zəkan, biliyin çoxuna xoş gəlmədi. Qaynar, coşqun gəncliyin haqsızlığa dözmədi. Ürəyində, ürəyinə dammışdı, sanki qısadı ömrün. Öz halına yanmışdı o şair barmaqların. Yazıb demişdi sözün, ah mən gündən günə bu gözəlləşən işıqlı dünyadan necəl çəkim. Doymadı eşqindən, nakam qaldı sevgisi, həyatdan sevgisindən yazdı yadigar qoydu bizə, bizlərə söz incisi, yenə o bağ olaydı. Ay müşfiq qaydaydın, yenə ilhamlanaraq qələmə söz verəydin, bizi sevindirəydin. Allah rəhmət eləsin.
Çox sağ olun Gülnar xanım, təşəkkür eləyirəm.
Bundan sonraki nəsillərə də çox çox böyük örnək ola biləcək bir şairimiz.
Sağ olun, təşəkkürlər.
Gülnar xanım, bir sözüm var. Olar deyim. Gülnar xanım.
Aha, buyurun. Eşidir sizi, eşidir. Radyo ilə eşidir.
Evet, Gülnar xanım. Demək, mən, o şeiri siz mənə göndərin. Mən sağlıq olsun, müşriqə həsr olunmuş şeirlərdən ibarət bir antologiya buraxdırmaq istəyirəm. Sizin şeiri də ora daxil edərəm. Söz verin.
Lap yaxşı. Bizdə Gülsey müəllimin koordinatları var, telefon nömrəsi var. Biz verərik Gülnar xanıma.
Hə, Sevdə xanım.
Bəli, buyurun.
Əminə xanım. Mən deməli Gülnar xanımı çox yaxşı tanıyıram.
Doğrudan mı? Ah, nə gözəl. Hə.
Bəli, bəli. O mənə də həsr eləyib şeir, çox gözəl şeir. Aha, və ümumiyyətlə çox gözəl şeir yazır. Və çox yaxşı ki, indi mən elə o gün ona demişdim ki, beşindən sonra olacaq, amma yaxşı ki, bugün qulaq asır.
Aha, nə yaxşı.
Və o şeir yazmağından da xəbərdim var idi ki, Müşfiqə də həsr eləyibdi.
Bəli, bəli.
Demək istəyirəm ki, çox belə yaradıcı insandı. Gördünüz, eşitdiniz mi? Mən də kövrəldim.
Bəli, bəli.
Ki, yaxşı bir şeir oxudu.
Əminə xanım, heç bilmirəm, deyim, deməyim. Siz nəsə oxumaq istəmirsiniz?
Oxuyaram.
Nə vaxt istəsəz, deyin. Eşq olsun.
Bilməm nə üçün məni atmış, unutmuş. Əhd-i peymanına qurban olduğum. Yoxsa özgəsinə üzünü tutmuş. Yeni sevdasına qurban olduğum. O mənim sevgilim.
O mənim sonam.
Ondan ayrı düşməz, açılmaz aynan.
Bilməm,
harda qaldı o nazlı durnam. O xoş tədasına qurban olduğum. Hicranım qəlbimi yandırar, yaxar. Gözlərim yollara baxar, hey baxar. Müşfiq səni anar, sənsiz odlanar. İtmiş xəyalına. Qurban oldum. Yəni ki, mənim...
Təşəkkürlər.
Mən deməli, bir neçə disklər buraxmışam və bir dənə mənim diskim var. Yəni, o disk belə ilə nəmişə də buraxılır neçə dəfə. Və o diskin adını mən qoymuşdum. Yenə oba olaydı. Gülsəm müəllim də bilir.
Bilirəm.
Çünki Gülsəm müəllimin də orada iki mənsur şeirini qoymuşam. O həmin o diskə. Hətta Gülsəm müəllim onu gedib bir dəfə almışdı. Deyir, mənə o... O kasetidir, altdan verdilər.
Doğrudan mı?
Hə, hə.
Söz satılmışdı kaset.
Hə, hə. Gülsəm müəllimin də orada var. Onun çox gözəl mənsur şeirləri var. Mən də oxuyuram. Elə bilirəm ki, yeri düşmüşkən Gülsəm müəllim bu il 85 ilini keçirsək, mən orada onun mütləq mənsur şeirlərini oxuyacağım. Mən də onu demək istəyirəm Müşfiq haqqında ki, bilirsiniz, həyat elə gətirdi ki, yəni ki, Müşfiqi mən uzun zamanlar oxudum və bir dəfə mənə Dövlət televiziyadan təklif elədilər ki, Müşfiq haqqında tamaşa çəkirlər. Ələkbər Kəzimovski çəkirdi. Və inanın ki, mən bilirdim ki, mənə Gülsəm müəllim də demişdi, yəni hamımız bilirdik ki, o balaca vaxtında rəhmətə gedib və anasını görməyib. Və orada mənə Müşfiqin anasının xəyalını, xəyal rolunu verdilər. Biz onu... O, beş parmaqdır da o yolda, o Şamaxı yolu var.
Bəli, beş parmaq, bəli.
Hə, hə. O, orada biz dağın üstündə çəkdik. Əvvəl radioda səsim yazıldı. İnanın ki, o səs elə yazılıb ki, yəni doğrudan da belə özüm ağlayırdım o sözləri oxuyanda. Və Müşfiqin anasının mən xəyalını yarattım. Çünki o qədər ki, mən indi tamaşaçılar, dinləyicilər bilirlər, o qədər Müşfiqi, ümumiyyətlə mən şairləri o qədər sevirəm ki, onu elə bildim ki, doğrudan da mən həmin dəqiqə onun anasıyam.
Bəli, bəli.
Onu televiziyalar göstəriblər, yəni bu yüzillikdə də göstərəcəklər. Və mənə o çox belə təsir edici bir qüvvə yaratdı ki, elə bil ki, Müşfiq mənim oğlum idi. Ümumiyyətlə, nə deyim, Müşfiq mənim üçün hədsə idi. Mən Müşfiqi, məsələn, oxuduğum şeirləri indi, məsələn, yenə də o, yenə o bağ oğuzunu yazan şey, bəstəkar adı yazımına, Elçin İmanov. Onlar dedilər ki, o prezentasiyada dedilər ki, necə əl çəkim, həyat sevgisini də onlar indi mahnı yazırlar. Dedim ki, nə, sizin mənim mahnılar, şeirlərimi əlimdən ala biləcəksinizmi? Ala bilməyəcəksiniz. Çünki mən onları onsuz da. Bilirsiniz də, mahnı yazılanda onun 3-4 bəndini yazırlar. 2-3 ən çox. Amma ki, onun axı bənddə çoxdur. Həm yenə bağlı idi, həm həyat sevgisi və onun oxutarı və ilaxırı. Ona görə mənim üçün müşfiq, həmişə müşfiq olaraq qalacaq. Mən məsələn keçmişdə sen müəllim bilir, biz deyəsənlə bir yerdə də gedirdik. O Dilbər xanım sağ olan vaxtı, Müşfiqin yoldaşı. Biz çox görüşlərdə olurduq. Ona görə mənim təsəvvürüm, mənim onun haqqında xatirələrim, onun özünü görməsəm də, indi sen müəllim özü də görməyib, amma ki o tədqiqatçısıdır. Ona görə mən onun haqqında da, onun həm həyat yoldaşı, sonra onun qızı var, yəni ki Dilbər xanımın qızıdır, amma sağ olsun o da bu iştirak edir, Leyla xanım, o da həmişə iştirak edir, bizə öz təşəkkürünü bildirir. Yəni ki, Müşfiq, mən yaşadıqca, istər yaşamadıqca və ömür getdikcə, Müşfiq daha da, necəsiz, daha da çox sevilir. Daha da.
Çox
yəni ki, bu çox belə doğrudan da qəribə bir şeydir.
Gözlərim ayağa qurban olam mən sana.
Can Bakıda bugün Sevdalar ölkəsinin o böyük şairini anırıq, əziz dinləyənlər. Çünki Müşfiqin 100 yaşı tamam olub bugünlərdə. Komünist rejimi Mikayıl Müşfiqi niyə güllələdi? Sualımız da elə belədir. Qonaqlarımızı bir də sizə xatırladım. Müşfiqin həyat yaradıcılığının tanınmış araşdırıcısı, xalq yazıcısı Profesor Gülhüseyn Hüseynoğlu və ünlü sənətçimiz, xalq artisti Əminə Yusif qızı.
Mən Əminə xanıma bir söz demək istəyirəm. Əminə xanım, o qızın adını çəkdi. O Müşfiqin Leyla Müşfiqin qızıdır.
Belə çıxır. Hə,
dedim.
Hə, dedin onu, hə.
Dilbər xanımın qızıdır.
Dilbər xanımın qızıdır.
İkinci evlilikdən olan qızı.
Dedim.
Bəli. Çox sağ olun.
Bax, mən indi sizdən soruşmaq istəyirdim ki, sizin nəzərinizcə, Müşfiqin sosializmlə bağlı şeirləri var?
Çox.
Var. Hansı Müşfiq daha bizə yaxındır, daha səmimidir, daha doğrusu, özü üçün? Sosializmi öyüb tərənnüm edən Müşfiq, yoxsa incə sevgi şeirləri yazan Müşfiq?
Təbii ki...
İkinci dediyim deyil.
İkinci, təbii ki, ikinci. Mən özüm də... İndi mən Müşfiqin 3 illiyini təzə bu il bıraxmışam.
100 illiyə.
Əvvəlçilərdən nazidir olar. Və o oxucuları disindirən şeirlər...
Çıxartmısınız.
Sosializminlə, Sovet hakimiyyəti illərində irəli sürülən fikirlərlə səsləşən şeirləri... Qoyduq kənara. Əsl Müşfiq bu son 3 cildidir.
Doğrudan mı?
Valla.
Aha, nə maraqlı.
Klassik şeirlərdir.
Orada eşk olsun sizə. Nə gözəl eləyəm.
Özə çox sağ olsun o yoldaşlar da onu çap eləyəndən. Onlar da mənə dedilər, dedim bu, sizin xatırsı da hamısını çıxartdım onları.
Gülsəyim bəlim, onda birdən şiir oxuyum. Görün bu nə üçün yazılıb. Olar mı?
Olar,
buyurun. Bax, Müşfiq deyir, mən gəncəm, bilirəm istiqbalım var. Hələ bədr olmamış bir hilalım var. Yelkənim açılır, qara il əsmə. Mənim bu dəryada bir sandalım var. Bəli. Bunu hansı hilaldan danışır? Bizim ay ulduzlu hilalımızdan mı? İndiki bayrağımızdan mı? Yani daha doğrusu o dövrün bayrağı. Yoxsa Sovet bayrağından?
Yox, Müşfiq çox mütəalliyəli idi və bilirdi ki, Sovet hökumətindən qabaq...
O bilirdi, o hilalı yəqin bilirmiş.
Bizim əsl devlətimiz onda olub. Yaradıblar. Bəli. O duruş gətirmədi, o 11-ci qızıl ordu gəldi,
bəli.
Onu dağıtdı, yerində Sovet hökuməti qurdu.
Bəs qorxmurdu mu, bilmirdim ki, onu güllələyəcək Sovet hökuməti, belə şeylər yazırdı.
Qorxmurdu ki, ona görə də deyirəm sizə ki, həmən günü Gəncəstra etmanında 35-ci ildə 2 nəfər mərkəzi komitədən dedilər ki, biz Müşfiqi onlara verməyəcəyik, yəni Hüseyin Cavidə, Əhməd Cavada verməyəcəyik. Görürlər ki, yenə getdi yirdi onlarla söhbət, oturub qısın-qısın söhbət edir. Onlar da özə bir gecədə tutublar. Hüseyin Cavidi, Əhməd Cavadi, Mikayıl Müşfiqi bir gecədə tutublar.
Üçünü bir gecədə.
Üçünü bir gecədə, barınlar.
Sevgilim adım, okudur kalbide bölümünleri.
yaptırırsa hoşlar bir bakmaya. Sevgilerde karışık bir neceler körgesi var. Sevgi vardır hoşlar bir kokuya. Sevgilerde karışık bir neceler körgesi var. Körgesi var.
Can Bakı davam edir. Və mən özümü saxlaya bilməyib yenə də Gülsəyə müəllimə belə bir sual vermək istəyirəm ki, yaxşı, 10 stanlə həsr olunmuş şeirlər var Müşvidin. Var mı?
Var.
Stanlə şeirlər həsr eləyən Müşvid. Nədən Stanlə repressiyasının qurbanına çevrildi?
Qısqanclıqdan buradakıların.
Ay sağ ol. Əminə məni qabaqladı.
Bəli, bəli, qısqanclıqdan.
Düzdür.
Bu həmişə
olub. Amma məsələn, Səməd Vurğun ona şeirlər həsr eləyirdi, ona heç eləmədilər.
Lab onu ən qısqanan.
Mən demirəm ki, eləsinlər. Çox şükür ki, eləmədilər.
Ən qısqanan Məmməd Rahimi deyim sizə. Məmməd Rahim müşrik tutulandan 2 ay sonra mətbuatda çıxış edib onun haqqında bir şeir yazıb. Demək, kontrrevolüsyoner şeirin adıdır. Kontrrevolüsyoner, kontrabandçı, oğru. Mən bu iki sözü qoydum kənara, məlumdur. Oğru deyir. Mən onu yerə axtaram.
Görək, bu nə
oğru? Orada Rus şairlərinin adlarını çəkir. Mən getdim bu şairlərin kitablarını tapdım. Axundov kitabxanasından. Orada olmayana da Moskvadan gətirdirdilər mənim üçün. Mən yoxladım. Bu oğurluq deyildi, təbdil idi. O zaman belə şeir tərcüməsində təbdil deyilən bir şey vardı, bəli, bəli. Forma vardı. Şairlərə icazə verirdilər ki, Rus şairinin məsələn şeirini tərcümə edəndə əhvalat Delinqradda olursa onu Gəncəyə köçürə bilər. Qəhrəmanların məsələn müəyyən hadisə
adını dəyişdirə bilər.
Dəyişdirə bilər.
Tax İvaniyadı başqa vaqif eləyirsən.
Bəli, bəli.
Amma əsas ruh qalmalıdır. Bu ruhsa Müşfiq də ruhu saxlayıb.
Hansını eləmişdi? Hansı əsəri məsələn eləmişdi?
Çox eləyib, məsələn Marşaqdan eləyib, sonra Puşkindən eləyib çox şeyləri. Sonra Lermontovdan tərcümələri var. Rusiyanın demək olar ki, böyük şairlərindən tərcümələri var. Özə yaxşı tərcümələrdir. Müşfiq şeirinə oxşar elə, elə bil ki,
təbii,
özü yazır.
Təbii, elə doğmalıdır.
Sonra mən...
Bəli. Əminə xanım?
Bəli, məsələn, indi Gülsəm müəllim deyir, şairlərdən deyir ki, yəni ki, onları o vaxtları Stalin repressiyasının qurbanı oldular. Bəs aktorlar? Bəs Ülvirəcək?
Ülvirəcək.
Abbas Mirzə. Bəs Şərizadə? Onları aktorlar ki, necə sizə deyim, bizlər mi deyirik işte, biz belə talanta aşağı olan aktorlar durub üzlərinə deyirlər ki, bunlar terroristdir, bunlar Sovet hökumətinin əleyhinə danışırlar. O cür aktorları bəs sürgün eləyirdilər. Eləcə də Müşfiq kimi, Hüseyin Cavid kimi, Əhməd Cavad kimi. Yəni ki, bu yaxşı ki, biz indi həm müstəqillik, həm də ümumiyyətlə o repressiya dövrü keçdi. Ondan sonra əgər olsaydı, o vaxt Ələsgər Ələşbərov kimi böyük bir aktoru idi. Deməli, Cavanşir oynayan, Vaqif oynayan, nə bilim kimləri oynayan, çox böyük Otellanı oynayan aktoru ki, o teatrın sütunu, bir sütunu yox idi, 4 sütunu idi. Onun üzünə durub, ölməmişdən 5-6 saat qabaq, onun üzünə hansısa belə aşağı zatda aktoru öyrədib, onun üzünə sözlər deyib, o gelmişdi evə və evdə ürəyi patlamışdı, 50 yaşında.
Allah Allah.
Bu da repressiyadır.
Yəni 60-cı illərdə olan...
Bəli, bu repressiya, o 56-cı
sosialistdir.
Yəni bu repressiya həmişə olubdur. Qısqanclıq çox pis şeydir. Heç kəsə rəva bilmərəm, qısqanclıq çox pis şeydir. Qısqanclıq ölümə bərabər bir şeydir. Həm o insan özünü öldürür, həm də başqasını öldürür.
Bəli, bəli. Bax, bizim indi sorğumuz var. Bir yerdə qulaq asaq, deyirəm onu. Müşfiqdən hansı misraları xatırlayırsınız? Bakılılardan soruşmuşuq. Mümkündür ona qulaq asmaq.
Mənim könlüm deyir ki, hələ bunlar nədir ki? Xoş günlər. Daha yadımdadır. İstəyirsiniz başqa bir şey?
Hələ yadımdadır.
Yenə o bağ olaydı, yenə sizə gələydik, danışaydıq, güləydik. Ürkək baxışlarınla ruhumu dindirəydin, məni sevindirəydin. Sirli söhbət açaydın ruhun ehtiyacından, qardaşından, bacından.
Mixal Müşfiq poeziyası çox dərin poeziyadır. Baxmayaraq, o çox gənc yaşlarında yəqin ki, bilirsiniz, qətlə yetirilir, belə desək, daha doğru düzgün olardı. Müşfiqin mən səhv eləməyəmsə, Tarı konservatoriyada tədris olunanda, Tarı qadağan qoyulandan sonra Müşfiq bir tar şeiri yazmışdı. O deyirsən, təxminən belədir, oxutar, səndən əmlə lətif şeirlərdir. Niyə belə bir şeir yazmışdı, amma bundan başqa onun bir yenə obaq olaydı. Məsələn, bu şeir Azərbaycanda gənclər arasında daha çox məşhurdur. Yenə obaq olaydı, yenə yığışardıq. Biz belə bir şey hatırlayıram.
Onun məşhur bir bağ şeiri var. Yenə o bağ olaydı, yenə yığışaraq siz o bağa köçəydiniz. İsti qumlar üstündə yenə verib baş başa ömür sürəydik qoşa. Səhv etmirəmsə, o vaxtlar bu şeirə mahnı Elmürə Rəhimova oxuyub. İndi isə də Eyyub Yaqubov bağ şeiri haqqında mahnını oxuyur. Çox gözəldir ifasında səslənir.
Mənim gülçülərin yaz səhərindən İçindən hissimə sanki rəng yalır. Çünki şehirlərin gülüşlərindən kırılma bilməyən bir ahən yalır. Cahan ki solmayan bir bahçabağdır, kız da qabağdır mı gülmədən? Yazıq o şəxsə ki, qara qabağdır, nə qədər
yanaşır? Mikail Müşfiq bizim ən gözəl sənətkarlarımızda, yəni o mənada ki, şairlərimizdən biridir. Cavan dünyasını dəyişməyinə baxmayaraq. Çoxdur şeirləri, amma əsas mənim ən çox xoşuma gələn, gör neçə illər gündəmdə olan bir mahnısı Zeynəb xanımın ifasında oxunan Sən Müşfiqin yanında qal gilən sənə qurban mahnısı. Mənim bəkəmdə bütün bu yazılan, hələ ondan neçə illər sonra yazılan bəstəkarların mahnılarından da, yəni şairlərin sözlərindən də ən çox xoşuma gələni odur. Deyir, sən yanında qalacağam mən. Çox gözəl fikirdir, qal sənə qurban. Sən Müşfiqin yanında qal, gələn sənə qurban. İstəsən bu canımı al, gələn sənə qurban.
Bəli, bana belə.
Bu akşam Zeynəb xanım bu şeiri də oxudu.
Bəli, oxudu. Çox təəssüf
biz
Zeynəb xanımın ki yoxdur, amma başqa bir
məndə. Ondan bütün Türk xalqları oxuyurlar Müşfiqi.
Bəli.
Hətta mənim məsələn, keçən illərdə sizinlə oturduğunuz evdə o, sizin o biri mərtəbələrdə türklər otururlar, bilmirəm orada olan.
Bəli, bizim burada.
Onlar məni onda xahiş edədilər, məsələn.
Tiri,
sən xəbərin var?
Yox,
mən çağırdılar ki, xahiş edədilər, zəng vurdular ki, bəs biz Müşfiqin, mən də axı Müşfiqin yenə o bağlıydı, ona bir klip fasonda şey də çəkdirmişəm axı. Çünki hara gitsəm, mənə o bir iki şehir var ki, onları istəyirlər. Həm həyat sevgisi, həm yenə o bağ olaydı, həm bir salama dəymədi və bir keçəcəyik. Onları deməli, mən onlara bağışladım. Dedi, biz bunları Türkiyədə tələtələrdə göstərəcəyik və göstərirlər. Mən də onlara onu bağışladım. Apardım, köçürtdülər. Daşdıq, Müşfiqi ancaq burada yox. Orada mənim bir neçə ildir bu həmin şehirlər gedir. İndi mənim çox xoşuma gəldi ki, bu tamaşaçılar zəng vurdular. Görsünüz ki, şeirlərini də bilirlər.
Belə, verişimiz davam edir. Hələ vaxtımıza bir xeyli qalıb əziz dinləyənlər. Yenə öz deyimi ilə Sevdalar ölkəsi, o belə demişdi də, Sevdalar ölkəsinin o böyük şairini anırıq bugün Can Bakıda. Komünist rejimi Mikail Müşfiqi niyə güllələdi? Sualımız da belədir. Qonaqlarımızı bir də xatırladım. Müşfiqin həyat yaradıcılığının tanınmış araşdırıcısı Gülseyn Hüseynoğlu, xalq yazıcısı, professor və ünlü sənətçimiz, xalq artisti Əminə Yusif qızı. Əminə xanım, yenə o bağ olaydını mütləq deməli siz verilişin axırında. Yəni, onsuz mümkün deyil.
Bilirsiniz, mən indi deyərəm, onun dəxli yoxdur. Amma ki, mənim o gərək əvvəldən sizə o kasetimi verəydim ki, oradan da səsləndirə bilərdim.
Amma verin, nə fərqi var? Biz başqa bir verilişdə səsləndirərik.
Verərəm. Mütləq.
Nə vaxt yolunuz düşdü?
Yolum düşdü, mən onu verərəm.
Aha. Bəli, bax.
İndi mən o, məsələ ondadır ki, mən bu yeni o bağ olaydım, həmişə deyirlər o tətə, yəni ki, tamaşaçı ilə üzvəyüz deyirəm. Belə radiyonun birinci dəfədir deyəcəyəm onu. Amma ki, həmişə də əleyhiniyəm ki, şeiri nə bilim başdan ayağa deməmiş. Mən istərdim ki, o radio dinləyicilər üçün bəs vaxtımız da düzdür, mən elə gər ki, az qalıbdır. Mən istərdim ki, onun əsas birinci, ikinci bəndinin axırıncı bəndini deyəcəyəm.
Bəli.
Çünki doğrudan da o mahnısı da gedir, yəni ki, hər şey gedir orada.
Hı-hı.
Ki, belə ilə, yəni başqa şehrində deyə bilərim, məsələ onda yoxdur.
Aha, ürəyiniz necə istəyir? Hətta indi də deyə bilərsiniz. Yoxsa, yox. Siz necə istəyirsiniz?
Axırda
indi deyim.
Ya indi, ya axırda. Necə istəyirsiniz?
Axırda yaxşı.
Gözəyən müəllim deyir, axırda olsun.
Onda mən... müəllim deyir, axırda olsun.
Axırda olsun deyir.
Hə, yaxşı.
Bax belə, onda mən mesajlar oxuyum. Bizə mesajlar gəlməsəndən. Yazılar, Gözəyən müəllim, indiki şairlərdən kimi Müşüqə bənzədirsiniz və niyə bənzədirsiniz? Ceyhun Abdullayev yazır bizə. Kimi bənzədirsiniz deyir indiki şairlərdən Müşüqə? Və niyə? Var mı elə bir şair, Gözəyən müəllim?
Valla, mən ümumiyyətlə bu bənzətmə, şairlərə bənzətmək, mən onu o barədə özüm xoşlamıram onu.
Hı-hı.
Və mən də xoşlamıram.
Xoşlamıram, heç xoşlamıram. Şair var Müşfiq kimi, şair var Ortabab. İndi tənqidçilər olaraq qiymət verirlər, yazırlar.
Hı-hı.
Bu təkcə bizdə dür, Rusiyada da olub. Məsələn, Puşkinə tay. Puşkinlə tək dədə, Lermontov tək dədə, böyük şairlərdir.
Bəli.
Rusiyada şair çoxdur.
Bəli.
O indi onlar Anna Axmatova da gözəl qadın şairi olub, çox gözəl şairi olub.
Yesenin
ümumiyyətlə bizim Bakıda da daha çox sevirlər. Rəhmətli Əliyağa Kürçaylı onu tərcümə edirdi.
Yox, sadəcə bu mesaj yazan Azərbaycandan yəqin demək istəyir ki, indiki şairlər, cavanlardan kimi oxşadırsınız.
Cavanlardan?
Cavan, hə? İndiki şairlərdən. Məncə elə idi, hə? Elə idi, bəli.
İndi bu cavanlardan yazırlar, çox yaxşı yazanlar da var.
Mm-hmm.
Amma ki, onlar da vaxt lazımdır ki, onları da tanıyacaqlar.
Mm-hmm.
Yəni ki, indi elə bir dövrdür ki, Gülsüm müəllim bunu məndən yaxşı bilər. Yəni, düzdür, şeiriyyəti bizim xalq sevir, amma o şeiriyyəti xalqa çatdıran, nə bilim, şərait yoxdur.
Bəli.
Şərait yoxdur. Yəni, poeziya haqqında çox az verilişlər gedir. İstər radio, istər televiziya. Belə ötəri nəsə, mənə çünki çox yaxınlaşırlar, çox deyirlər ki, bu nədir? Bu ötəri verilişlər, indi məsələn, siz bunu görürəm ki, Asnavasını eləmişsiniz, sağ olun.
Hı-hı.
Amma ki, ötəri verirlər. Az çəkirlər filan kəsindən 80 yaşı 70 tamam oldu, belə oldu, helə oldu. Bir sətir bahtısından keçdilər obusu çıxışçılara.
Bəlkə sevmirlər, Əminə xanım, bəlkə sevmirlər. Bəlkə o istək, sevgi yoxdur, ona görə yaranmır elə verilişlər.
Çıxışçıları ancaq axtarırlar ki, adlı sanlı çıxışçılar olsun.
Hı-hı.
Və onlar gəlsinlər bu adam haqqında, istər bu professordur, istər yazısı, bu adam haqqında fikir söyləsin. Bəs hanı bunun poeziyası, hanı bunun mahnıları, hanı bəstələdir, istə bəstəkar olsun. Yəni ki, çox biabırçı vəziyyətdədir. Mənə çox yaxınlaşıb deyirlər, Əminə xanım, bu nədir? Belə ki, şey olar. Mən də deyirəm, görünür belə devirdə də, bu devirdə gəlib keçəcək bu cür. Çünki qızıl dövrü olubdur poeziyanı. Siz indi özünüz balaca uşaq olardınız, bilmirəm, yadınıza gəlir-gəlmir. Bu poeziya günləri var idi.
Bəli.
Belə bu kanallar təzə açılanda da mənim orada poeziya var idi. Məsələn, bir kanalda həftədə bir dəfə gedirdi.
Hı-hı.
2000-ci ildən getdi, 2002-ci ilə kimi. Mən başa düşmürəm.
Bəli. Bax, bizə bir dinləyici şeir yazıb göndərib, Zaur adlı dinləyici. Amma vallahi, ay Zaur, elə yazmısan ki, çox oxuya bilmirəm. Millətini sevəndi, azadlığı biləndi, sözünün dəyərini biləndi. Oxuya bilmirəm, gözlərinə, ürəyinə, həsrətindən dərin bir yara düşdü. Çox belə xaotik bir halda gəlib şeir. Təəssüf ki, mən onu oxuya bilmirəm.
Zaur. Ha,
SMS-dir. SMS gəlib, bəli, və çox oxumaq mümkün deyil yəni. Növbəti SMS-i verin. Sizcə Müşfiqin həbs və edam olunmasında, onun Türkiyə türkcəsində yazmasının, yəqin ki, yazmaq istəyib. Hə, Türkiyə türkcəsindən yararlanmasının nə dərəcədə rolu var? Zinfira xanım yazır. Olar mı? Ola bilərmi ki, onun həbsində, edamında Türkiyə türkcəsinin rolu olsun, onun Türkiyə türkcəsində yazmasının?
Yox, onu əsas götürə bilməzlər ki, hamı şairlərimiz elə hamısı elə yazırdı. Bizim dilimiz türk dilidir. İndi Hı-hı. türk dilini hətta bir dəfə müşavirə getdi. İstədilər yenə türk dilinə, Azərbaycan dili deyirdi. Sonra onu türk dilinə yenə istədiyi adlandıraq razı olmadılar.
Bəli, bəli. Hətta mən deyərdim ki, Müşfiq ən Azərbaycanca təmiz yazan ilə Müşfiq olubdur.
Təmiz yazırdım çox. Onda ərəb fars sözləri çox azdı. Çox azdı.
Yox, söhbət ərəb fars sözlərlə getmirdi. Dinləyicimiz sadəcə deyir ki, yəni əsl türkçədə, həm də biraz türkə türkçəsində. O dövrdə 20-ci əsrin əvvəllərində belə yazırlar. Məsələn, Hüseyin Cavidə daha çoxdur.
Çoxdur.
Daha ərəb fars sözləri. Bəli, müşüqdə nisbətən azdı.
Müşüqdə az idi. Getdikcə tamam azalırdı.
Cavidə çox idi.
Cavidə çox idi. Mən müşüqün bir bədahətən şehirde mesela hakkında istedim.
Aha, buyurun.
Bir neçen kelime söyleyeyim. Onun Füzuli ile bir şerifli rübayesi var. Bir mecliste müşrik olur. Bu tamada, meclise aparanlara da tamadalar da özlerini demek yakışı göstermek için, ağıllı göstermek için şehirlerden istifade edirler. Klasik şehirlerden. Bir meclislerin birinde tamadalardan biri belə deyir. Qaraldar qonçu həlqin dərcilli ləlin gəlsə güftara, qaraldar afitabı sayə çəksən pərdə rüxsara. Bu Füzulidəndir. Görünür, yaxşı bilirmiş Füzulini, bunu deyib. Sonra bir nəfər yerindən deyir ki, xayiş edirəm bunu xırdalayasan bizim üçün. Bu xırdalamağa başlayanda müşrik deyir ki, icazə verin, mən şeylə xırdalayayım. Müşrik de hemen mecliste olur. Gonça görse dudağını xəcalətdən daralar.
Aha.
Kızın demek dudağları çok ağzı balacardan.
Bel.
Sen zülfünü üze töksən bütün alem qaralar. Bu Füzulinin tercümesi, Füzulinin bizim indiki dilimize deyilişidir.
Aha.
Sonra deyir icazə verin. İki sətirdir özümdən deyim, Füzuli ilə şərifli bir rüvayə yaransın. Bir də başdan oxuyuram dörd sıranı. Qönçə görsə dodağını xəcalətdən daralar, sən zülfünü üzə töksən bütün aləm qaralar. Qışda dondum, yazda coşdum, yayda yandım hicrində, payız gələr əməlimin yarpaqları saralar.
Nə gözəl, nə gözəldir.
Bədahatan, deyib elə, bədahatan.
Aha. Bax, indi istəyirəm, bilmirəm, sonuncu sual deyim buna deməyim mi? Sonuncu sual verim, çünki fikrimdə qalıb ki, mütləq Əminə xanım şeiri oxumalıdır. Müşfiqin son günləri barədə nə bilinir, nələr bilinir və nələr məlum deyil?
Son günləri onun...
Onun qəbri var mı? Bilirəm ki, yox. Qəbri amma yenə bu sualı olmayıb. Verirəm.
Qəbri
yenə
olmayıb.
Bilirəm ki,
olmayıb, yox.
Qəbri olmayıb. İndi bu şeydə, Xızıda bir, deyim sizə ki, adı hələ məlumdur, mən bilmirəm hələ nə qoyacaq onun adını.
Abidənin adını.
Mənə də dəvət edib. Abidədür bir ev kimi tikirlər. Müşfiqin orada atasının evi zadı qalmayıb. O, burada Bakıda olub atası onun.
Bilirəm, bilirəm.
Ay, sağ ol, bilirsiniz onlar. İndi oraya gedəndən sonra görə onun adını nə qoyacaq? O, balaca bir saray kimi istəyirlər düzəlsinlər. Müşrüqün, müşrüqün olsun. Ya indi onu evi adlandıracaqlar, nə adlandıracaqlar, hələ məlumdur. Amma
yaxşı ki, qəsəbə vardı, orada Müşrüqabad qəsəbəsi var.
Müşrüqabad qəsəbəsi Qaradağ rayonunda
var. Bəli, bəli.
İndi mən onun, sonra bunlardan bir də istəyirəm bəzilərini də deyim. Bir dəfə də Kürdəmirdə olanda Müşrüq də orada olur. Demək, Mərkəzi komitədən də bir nümayəndə gəlir bu yoxlamaq üçün. Bunları pambığa aparırlar o zaman tələbələri. Müşrik də Afidən, o Afidə oxuyan vaxtı Kürdəmirdə olub. Elə orada Şehrzad deyilmişdir çox vaxt. Müşriklə deyilə çəkilərdir çox vaxt. Yüksəkliyə orada şeir yazardı, gəlib biz oxuyan.
Aha, oxuyun, tez sonra, oxuyun, vaxtımız azalır.
Və... Hey, iki misra qalıb, yani, deyiblər mənə.
Aha, deyin, deyin.
Bit, nə bit? Hər biri silyan öküzü, gecələr bunları elə yatırmışlar. Yorvan döşəcəd filan hamı, bitdi zad olub da. Gecələr süpə kimi Charleston oynatdı bizi, yata bilmirlər. Bəli. Ha, sonra, bunlar Ucar rayonunun yuxarı silyan kəndi var. Ha, ona görədir. Sonra bir də bir şey demək istəyirəm, bunu özümə borc bilirəm. Bizim bir Zəhrə xanım vardı, tibb elmləri doktor idi, çox gözəl insan oldu. O dür 18 nömrəli məktəbdə mən oxuyanda müşrik bizə dərs deyirdi.
Onun ben şiiri var, ona bilirim.
Ha, şiiri varmış. Hı-hı. O şiiri okuyayım istiyorsunuz.
Baktığımız bir ben de okuyun.
İleri koş. İleri ey benim güzel kızım. Qalma həyatdan geri, oxu, mükəmməl kızım.
Mükəmməl kızım, bəli, bəli. Bax, Əminə xanım, mənim gözüm saatda qalıb.
Sevda xanım, orada bir lirik musiqi qoyun.
Qoyun, Cavanşir.
Başlayaq.
Başlayaq, birdən vaxtımız çatmaz.
Yenə o bağ olaydı. Yenə yığışaraq siz o bağa köçəydiniz. Biz də muradımızca sələkdən kam alaydıq. Sizə qonşu olaydıq. Yenə o bağ olaydı, səni tez-tez görəydim, qələmə söz verəydim. Hər gün bir yeni nəğmə, hər gün bir yeni ilham. Yazıydım, səhər axşam. Arzuya bax, sevgilim, dillərindən incə mi? Söylə, ürəyincə mi? Yenə o bağ olaydı, yenə sizə gələydik, danışıydıq, güləydik. Ürkək baxışlarınla ruhumu dindirəydin, məni sevindirəydin. Gizli. Sözdə taçıydıq ruhun ehtiyacından, qardaşından, bacından çəkinərək çox zaman. Söhbəti dəyişsəydin, mənimlə dəyişsəydin. Yenə də bir vuraydı qəlbimiz gizli-gizli. Səni, əsmər bənizli. Yenə o bağ olaydı. Sevdalar ölkəsində, o söyüz kölgəsində, inci qumlar üstündə yenə verib baş-başa. Yayı vuraydıq başa. Günlərimiz keçəydi qızğın fərəhlər kimi, dolu qədəhlər kimi. Yarpaqlar arasından uzadaraq əlini, oxşayaraq telini, gecələr darıyıydı saçlarını, ay. Gözəl. Sən gözəlsən. Ay gözəl. Əllərində əllərim, gözlərində gözlərim, asılıydı sözlərim. Könlünün qulağından bir qızıl tana kimi. Güneş, doğanak. Yine o bağ olaydı. Yine yığışarak siz o bağa köçeydiniz. Biz de muradımızla felekten çam alaydık. Size komşu olaydık. Arzuya bak sevgilim. Tellerinden ince mi? Söyle. Söyle. Reince mi? Mən bunu orta onu oxumadım ki, vaxtımız yoxdur.
Bəli, bəli, bəli.
Ona görə görürəm, saat da qabağımdadır, görürəm ki, vaxtımız.
Əminə xanım, o hissəni bilirsinizmi? Gəlin, baxın Xəzərə, çıxalım bu zurnada kiçik qayalıqlara, seyrəd alın bir ara. O yerini bilirsinizmi? Hələ bir
yox, yox, yox.
Yox, hə, ev yox.
Bilirsinizmi, mən əvvəldən gərə baxıydım kitaba, çox şeirlərimi bilirəm. Oxutar, oxutar, səsindən ən lətif şeirlər dindiyim. Oxutar, bir qatar. Səsini su kimi alışan ruhuma kiliyim. Oxutar, oxutar, səni kim unutar? Ey geniş kütlənin şirini, şərbəti, alovlu sənəti. Yəni o vaxt tara, tara çox qiymət verməyən insanlar üçün bunu yazıbdı. Mən səndə oxutar, mən səndə istənən havanı çala da bilərəm. Mən səndə hər günün zövqünü ala da bilərəm. Yəni ki, belə bir şeyir əlbəttə. Ancaq Müşfiq yaza bilərdi.
Oldu, çox sağ olun. Mən sizin hər kəsə təşəkkür eləyirəm bugünkü verilişə qatıldığınız üçün. Mən çox yenə təəssüf eləyirəm. Vaxtımız bitir, Can Bakı bitir. Çox sağ olun. Təşəkkürlər.
Sağ olun.
Siz də sağ olun.
Sağ olun. Bax, əziz dinləyənlər, bir də deyirəm, Sevdalar ölkəsində o böyük şairin andıq, 100 yaşını andıq bugün Can Bakıda. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin. Can Bakı bitti deyə bilərik əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayılı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7